Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji danas 326 pozitivnih na koronu. Poštovanje propisanih mera ključno u borbi protiv virusa, upozoravaju lekari. U Prokuplju uvedena vanredna situacija. Zbog korone Evropi preti kolaps, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Popodne odluka o sastavu nove vlade. Posle konsultacija mandatarke sa SPS-om i Spasom, sednica predsjedništva Srpske napredne stranke. I Vučić je razgovarao sa Dačićem i Šapićem. Obeležavamo dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Počinje nova sezona grupne faze fudbalske lige šampiona. Igra se 8 mečeva, a u derbiju Paris Saint-Germain dočekuje Manchester United. Sutra je sunčano i toplije do 21 stepen. Srbija bi u narednih nekoliko dana, a najkasnije do 3. novembra, trebalo da dobije novu vladu. U 17 časova zaseda predsjedništvo Srpske napredne stranke, koje bi trebalo da odluči o tome da li će naprednjaci imati koalicijonog partnera u budućoj vladi i ko će to biti. Po završetku sednice predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti. Kako je objavljeno na zvaničnom Instagram nalogu predsjednika, Vučić je razgovarao sa predsjednikom Spasa Aleksandrom Šapićem i šefom socijalista Ivicom Dačićem. Prethodno je prvog čovjeka SPS-a zajedno sa Draganom Markovićem primila i mandatarka Ana Brnabić. Ona je razgovarala i sa Šapićem. Pripremio Ivan Jovanović.
Posle završnih konsultacija o formiranju nove vlade sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je na svom Instagram nalogu da su prijateljstva u politici retka, ali da su zajedništvo i jedinstveno delovanje ključni za dobrobit naše zemlje. Na istom mestu, posle radnog ručka sa predsjednikom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem, Vučić je objavio kako veruje da bliskom saradnjom u budućnosti mogu mnogo toga dobrog da urade za našu zemlju. Sa Šapićem i Dačićem prethodno je istim povodom razgovarala mandatarka i dosadašnja premijerka Ana Brnabić. Iako su brojne novinarske ekipe čekale izjave posle oba sastanka, prvi čovjek socijalista i njegov koalicioni partner Dragan Marković Palma odustali su od obraćanja medijima. Šapić je sa druge strane rekao da je zadovoljan kako je prošao njegov susret sa Brnabićevom.
Razgovore koje sam imao sa premijerkom su u skladu sa već razgovorima koje sam imao sa predsjednikom Srpske napredne stranke ranije. Oni će večeras doneti svoju odluku, saopštiti javnosti. Nakon toga onda možemo da razgovaramo na temu da li će Srpski patriotski savez biti deo buduće vlade. To ne mogu sada da vam kažem, bilo bi nefer, zato što imate večeras predsjedništvo Srpske napredne stranke koja ima apsolutnu većinu i koja može samostalno da formira vladu.
Politički analitičar Dragomir Anđelković očekuje da će koalicija oko Srpske napredne stranke nastaviti saradnju sa listom koju su na izborima predvodili Ivica Dačić i Dragan Marković, ali da će priliku da uđe u novu vladajuću većinu dobiti i Šapićeva stranka kao prva sljedeća po broju osvojenih mandata.
Šta bi značilo da stranka sa 4% mandata ima opozicijon status? To bi bila igra da se glumi opozicija. Logičnije je, racionalnije je da onda imamo vladu koja odražava pun sastav parlamenta. Naravno, zbog bojkota nisu sve političke snage zastupljene u parlamentu. U društvenom smislu nemamo pun kapacitet koalicijone vlade, ali u parlamentarnom imamo. To je onda apel i na one koji nisu izašli na izbore da sljedeći put izađu, da se polako prevaziđu nepotrebne polarizacije unutar Srbije. Ovako imamo mnogo oponenata oko nas.
Naprednjaci bi kao apsolutni pobednik izbora, prema Anđelkovićevim rečima, u formiranju izvršne vlasti možda mogli da naprave i korak ka delu javnosti koji ne podržava ni tu stranku ni politiku koju je ta lista zastupala u kampanji.
Ne znači da nužno to treba da bude neko iz opozicijnih stranaka koji su bojkotovale izbore, čak šta više, i to je protivno logici, ali neko iz društvenog sektora koji je blizak tom delu populacije možda ne bi bilo loše da se nađe u vlasti. I to je doprinos dijalogu. Mi imamo sad najavu će biti formirano ministarstvo za građanska prava. Ta priča o dijalogu mi unosi nešto novo, da će se verovatno tražiti osoba koja može da bude most.
Anđelković takođe veruje da će Srpska napredna stranka u formiranju nove vlade napraviti iskorake i u svom kadrovskom dvorištu.
Već i znaje Vučića da će biti oko 50% žena u vladi, jasno je da će biti novih ministarki. Verovatno će to u velikoj meri biti lica koja mi poznajemo iz političkog života, ali treba očekivati i neke iznenađenja, da se pojavi neko ko nije na taj način bio u fokusu javnosti, neko iz privrednog društvenog života, ko nije uključen u političke aktivnosti.
Nova vlada Srbije treba da bude formirana najkasnije 3. novembra. Uz već pomenuti resor ljudskih, manjinskih prava i društvenog dijaloga, planirano je da se formira i novo ministarstvo zaduženo za porodicu, decu i demografiju.
Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti posle sednice predsjedništva naprednjaka izneti stav stranke o predlogu mandatarke Ane Brnabić za sastav nove vlade. Nezvanično predsjednik će govoriti o drugim aktuelnim temama, uključujući borbu protiv organizovanog kriminala. Obraćanje bi trebalo da počne oko 18 časova uz prenos na našem programu. Kao što smo rekli, u Srbiji u posljednja 24 časa na COVID-19 pozitivno 326 građana. Od testiranih 7242. Preminulo je dvoje lica, na respiratorima je 25 pacijenata. U Prokuplju je proglašena vanredna situacija zbog znatnog povećanja broja zaraženih COVID-19 kao i pacijenata sa respiratornim tegobama. Gradski štab za vanredne situacije najavio uvođenje novih mera zaštite kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Virus korona u svim zemljama oko Srbije pokazuje veliki potencijal prenošenja u ovom periodu, tako da treći pik može da traje od 12 do 16 nedelja, upozorio je epidemiolog Predrag Kon. On je ponovio da je važno da se nose maske i na otvorenom u pešačkim zonama gde je nemoguće kontrolisati distancu. Detaljnije Nataša Aćimović.
Doktor Kon je upozorio da se broj zaraženih povećava u Beogradu, ali i u Kragujevcu i Valjevu. Od primene propisanih mera zavisi koliko ćemo širenje virusa usporiti. Kina je, kaže, primer discipline, jer svi nose maske i to stalno, tako da u toj zemlji nema novih slučajeva zaraze. Direktor kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, rekao je za našu televiziju da je s obzirom na trenutnu situaciju i primetno kršenje propisa veoma pesimističan. Pozvao je građane da budu odgovorni kako ne bi došlo do masovnog zaražavanja.
Danas je 20. oktobar, je li tako? Ajde zamislimo da je 15. novembar i da Srbija obara sve dnevne rekorde, nažalost crne rekorde u novozaraženim, preko 1500-1600 novozaraženih, i da treba da slavite recimo svoju slavu Aranđelovdan. A vi zapravo nemate koga da pozovete, jer sve koje poznajete su ili zaraženi ili, ne de Bože, na intenzivnoj nezi. Zašto vam to pričam, tu apokaliptičnu verziju koja možda se desi za 15-20 dana? Ukoliko danas nismo pametni, 20. oktobra, ako danas ne nosimo maske, ako danas nismo pažljivi, izbegavamo ilegalno okupljanja, držimo distancu, peremo ruke, onda će nam se desiti ovo što sam upravo rekao, da nećemo imati koga da pozovemo za svoje slave, da li je to Sveta Petka ili Aranđelovdan, sasvim sve jedno, Đurđic, na primer. Zato što će biti masovnog zaražavanja i bit će mnogo, mnogo bolesnih.
Od početka pandemije mnogo je bolesnih bilo na respiratoru u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. Najviše u Srbiji, kaže dr. Đorđe Lalošević, načelnik dijagnostičko-radiološkog centra u toj bolnici, koja je sve vreme od marta do danas u COVID sistemu. Doktor takođe ističe da, zahvaljujući skeneru, brzo otkrivaju kako izgledaju pluća obolelih od korone.
Mi smo imali juče ne tako veliki broj pacijenata koji je dokazana COVID infekcija, čini se 122. U okolini kod nas to su hiljade pacijenata. Da li će da se i kod nas to desi, pa najverovatnije, ali zato postoje stvari koje mi moramo da vodimo računa. U Italiji konkretno ne možete ni da izađete na ulicu ako ne stavite masku, kazne 500 evra. Znači, ako treba po džepu, pa po džepu onda da radimo, ali moramo sprečiti ovaj virus, jer natrpat ćemo sve bolnice samo sa COVID-om i drugi ljudi koji imaju neke druge probleme neće moći da se leče.
U Nišu najviše ugostitelji krše propise, pa je zbog nepoštovanja epidemijskih mera pokrenuto 7 prekršajnih postupaka, kaže predsjednik prekršajnog suda u tom gradu Mišel Marković.
Najčešće je sanitarna inspekcija utvrdila da nisu nošene maske od strane zaposlenih u tim objektima. Nije držana takozvana socijalna distanca, odnosno u tim objektima je zatečen veći broj lica od onog propisanog broja.
Uprava grada Beograda poručuje sugrađanima da je metropola i dalje žarište virusa i da će rigorozno kažnjavati svako kršenje mera.
Sada o situaciji u regionu.
U Sloveniji će od danas biti uveden policijski čas u trajanju od 21 čas do 6 sati ujutru. Na snagu stupa i zabrana okupljanja više od 6 osoba umjesto dosadašnjih 10, prenosi agencija STA. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srpskoj, štab za vanredne situacije doneo je meru obaveznog nošenja maski i na otvorenom. Na privatnim proslavama zabranjuje se okupljanje više od 10 osoba, zabranjena je muzika uživo u ugostiteljskim objektima, a rad od kuće preporučen je svuda gde je to moguće.
Tokom protekla 24 časa u Hrvatskoj je registrovano još 890 osoba zaraženih koronavirusom, 8 pacijenata je preminulo. Na bolničkom lečenju je blizu 600 ljudi, od toga 32 na respiratorima. Najavljuju se i nove epidemiološke mere. Za Radio Beograd 1 izveštava novinarka Jutarnjeg lista Rozita Vuković.
Nekog potpunog zatvaranja kao što je bilo na proljeće neće biti, međutim stalno se najavljuju neke nove mjere koje se uvode prema potrebi. Recimo, neće vjerovatno doći do zatvaranja, ne znam, ugostiteljskih objekata, kafića i tako dalje, ali je uvedena mjera obaveznog nošenja maski u svim objektima. Najavljena je mjera da nošenja maski na otvorenom, ali ne stalno, nego primjerice ako se nalazite u nekom području gdje je malo veći broj ljudi, primjerice na autobusnom stajalištu, tramvajskom i takve stvari. Sada je jedan najveći problem, to je zato što je virus se probio u dosta zdravstvenih ustanova, tako da imamo dosta oboljelih i liječnika i medicinskih sestara. I postoji opasnost, ukoliko se ovakva situacija nastavi, da će da dođemo u situaciju s nedostatkom medicinskog osoblja, pa se kao jedna od krajnjih mjera u tom slučaju, za koji se svi nadamo da neće doći do njega, najavljuje mogućnost da se onda angažira neki liječnici koji su možda ne pokazuju simptome iako se vode kao pozitivni ili nešto tako, ali to je doista neka ono u nuždi mjera. Ljudi shvaćaju da je situacija jako kritična i maske se sve više i više nose, sve više možete vidjeti ljudi da poštuju, iako naravno uvijek ima onih koji se i protive tome i ne drže do toga i tako dalje, ali nekako ovako za većinu kad se pogleda rekao bi se da se dosta pridržava mjera. Recimo, ne možete više kad uđete u neku trgovinu ili nešto, ne možete vidjeti nikog bez maske. Na otvorenom je to malo manje, ali sve više u zadnje vrijeme viđam i ljude koji na otvorenom, iako nije obaveza u potpuna da se nose, da neki se pridržavaju, pogotovo stariji građani.
U Crnoj Gori je trenutno zaraženo više od 4200 ljudi, pa je ta država i dalje na prvom mjestu u Europi po broju obolelih na 100.000 stanovnika. Neslavni rekord beleži se i u procentu hospitalizovanih, navode evropski statističari, a potvrđuje Crnogorski institut za javno zdravlje. Javlja novinarka Radija Crne Gore Biljana Radosavović.
Direktor instituta Boban Mugoša je rekao da jeste situacija ozbiljna, da je velika lokalna transmisija, međutim da zdravstveni sistem može da odgovori još uvijek izazovu. Rekao i to da su zdravstveni radnici jako iscrpljeni, da njihove smjene traju po 18 do 24 sata. Apelovao je na građane da se pridržavaju onih osnovnih mjera, ruke, maska, distance, i da bi u tom slučaju mogla da se epidemija stavi pod kontrolu za 3 sedmice. Međutim, tu ima problema, dakle i pored velikih intervencija i inspekcija i komunalne policije, građani očigledno u Crnoj Gori ne shvataju dobro situaciju, vrlo malo se poštuju mjere, ne drži se distanca, maska se ne nosi iako je obavezna na otvorenom. Trenutno imamo od juče u 6 crnogorskih opština pooštrene mjere, to je u Ulcinju, Budvi, Kolašinu, Cetinju, Pljevljima i na Žabljaku, tamo su zatvoreni ugostiteljski objekti, nastava je organizovana na daljinu, zabranjene su kućne posjete i ograničeno je kretanje od 22 sata uveče do 5 sati ujutru. Ta odluka je, da kažemo, izazvala revolt, naročito kod ugostitelja, pa su sinoć kružni tok kod Cetinja ka Podgorici zatvorili na 10 minuta. Na taj način htjeli su da pošalju upozorenje da jednostavno nije dobra odluka NKT-a prema kojoj se zatvaraju lokali, jer kažu ljudi dolaze u problem zbog poslova, ne mogu da plaćaju radnike, izdržavaju porodice Ista situacija će se desiti danas i u Budvi, kako bi i oni poslali još jedan apel NKT-u i Institutu za javno zdravlje da dobro vide da li je rješenje zatvaranje lokala, jer oni ljudi idu prvo i osnovno na taj problem što bi moglo doći do otpuštanja radnika.
U Rumuniji je u posljednja 24 sata testirano 29.400 osoba, od kojih je njih 3.400 bilo pozitivno na koronavirus, saopštili su zdravstveni zvaničnici. U istom periodu preminulo je 65 osoba.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da Evropi preti kolaps i da je situacija sa koronavirusom ozbiljnija nego što je moglo da se pretpostavi. Poručuje da je najvažnije sprečiti direktan prenos virusa i zaštititi zdravstvene sisteme. Veliki broj država najavio je oštrije mere koje uključuju i zabranu kretanja. Detaljnije Nikola Denčić.
Broj zaraženih u Evropi raste tolikom brzinom da bi uskoro mnoge države mogle da se suoče sa nedostatkom bolničkih kreveta, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus.
Kada se bolnički kapaciteti popune, neće biti ugroženi samo pacijenti i potencijalni pacijenti, već i zdravstveni radnici. Važno je da sve vlade sveta rade na tome da se prekine prenošenje virusa. Moraju se otkrivati aktivni slučajevi, izolovati rizična područja, zaštititi najranjivije grupe. Virus će još dugo biti sa nama, ali se nadamo da zajedničkim radom možemo da smanjimo rizik na najmanju moguću meru. Svi imamo ulogu koju moramo da odigramo.
Ekspert Svetske zdravstvene organizacije Mike Ryan rekao je da bi Evropa i Severna Amerika trebalo da slede primjer azijskih država i stavljaju u karantin svakoga ko dođe u kontakt sa zaraženima. Oštrije mere i delimične karantine već su uvele ili najavile Francuska, Španija, Belgija, Austrija. Irska ponovo uvodi potpuni karantin na nivou države i to na 6 nedelja, poručio je premijer Michael Martin.
Vlada je odlučila da je bolje sprečiti potencijalno opasnu situaciju. Istovremeno verujemo da je važno da škole i vrtići nastave da rade. Organizovat ćemo podršku za one koji žive sami. Biće otvorene samo neophodne prodavnice, ostali mogu da organizuju dostavu. Niko neće moći da ode 5 kilometara dalje od kuće ukoliko to nije apsolutno neophodno. Nadamo se da će mere biti uspešne i da ćemo moći da slavimo Božić i u širem porodičnom krugu. Budućnost je u našim rukama.
Premijer Italije Giuseppe Conte najavio je ograničavanje rada kafića i restorana, a lokalne vlasti će moći da zatvaraju javne prostore. Karantina na nivou države za sada neće biti, ali će policijski čas biti uveden u pokrajini Lombardija. U korenu treba sprečiti dalje širenje virusa, ističe načelnik zdravstvene službe Milana Vittorio De Micheli.
Mislim da smo dobro osmislili novi sistem mera i da će to biti dovoljno za zaustavljanje širenja virusa. Važno je krenuti na vreme, to smo nažalost na teži način shvatili u martu. Verujem da će biti problema jer će kretanje biti ograničeno, ali moramo da budemo disciplinovani. Sada znamo više o virusu i mislim da smo reagovali pravovremeno.
Argentina je postala peta zemlja u svetu sa više od 1.000.000 zaraženih koronavirusom nakon ubrzanog porasta broja zaraženih poslednjih nedelja. U Južnoj Koreji se već 5 dana beleži dvocifren broj novoinficiranih. Situacija se popravlja u Indiji, gde je dnevni bilans najmanji za skoro 3 meseca. Ublažavanje mera najavljuju vlasti australijske države Viktorija. Rusija je najavila da će do kraja meseca proizvesti oko 300.000 doza vakcine protiv koronavirusa. Direktor investicionog fonda Rusije Kiril Dmitrijev rekao je da je Moskva dobila zahteve od 20 zemalja za isporuku od ukupno 1.000.000.000 vakcina.
Ostale vesti iz sveta. Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Jermenija granatirala oblasti Tatar i Agdam uz Nagorno-Karabah. U saopštenju se navodi da su borbe oko Nagorno-Karabaha nastavljene proteklog dana i tokom noći u 3 pravca konfliktne zone. Iako su ranije postigle sporazum o humanitarnom prekidu vatre, obe strane se međusobno optužuju za kršenje primirja.
Francuska policija je pokrenula seriju racija usmerenih na islamističke mreže nakon odsecanja glave nastavniku istorije Samijelu Patiju, koji je svojim učenicima pokazao karikaturu proroka Muhameda. Ministar unutrašnjih poslova obećao je da neće biti predaha za neprijatelje Republike, nakon što su desetine hiljada ljudi učestvovale na skupovima u čast učitelja i odbrane slobode i izražavanja. Samuel Paty biće posthumno odlikovan najvišim ordenom Legije časti, najavljuju francuski zvaničnici. Vlada Rusije izrazila je spremnost da zamrzne ukupan broj svojih nuklearnih glava ukoliko Sjedinjene Američke Države učine isto. Moskva smatra da bi se time stekli uslovi da se rusko-američki sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja produži za još godinu dana. Sporazum iz 2010. ističe u februaru 2021. godine. To je posljednji dokument koji ograničava arsenal naoružanja dve najveće nuklearne sile.
Ovo su novosti dana. Na današnji dan pre 76 godina Beograd je oslobođen u Drugom svjetskom ratu. Poginulo je oko 3000 partizana i boraca Crvene armije. Položeni su venci na grob neznanog junaka na Avali i na spomen groblje oslobodilaca Beograda. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Beograd je u Drugom svjetskom ratu bio okupiran 1287 dana. Dugo željenu slobodu građani Beograda dočekali su posle više od 3 godine. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da se sa tugom, setom, ali i radošću i ponosom sećamo naših predaka.
Tada se pre 76 godina osjećao miris baruta, ali i taj sladak miris slobode koji do danas dana čuvamo i sećamo se. Važno je da se naše nove generacije sećaju tih dana, da se u školi uči Beogradska operacija i da se uvek sećamo tih žrtava koje su se izborile za našu slobodu.
Ministar za rad Zoran Đorđević ističe da je 20. oktobar dan pobede slobode nad okupacijom.
To je velika i veličanstvena pobeda koja svakako je simbol slobode naše zemlje. Mi ćemo slediti njihov primer, boriti se za njih i verujem da ćemo u godinama koje su ispred nas svakako raditi više na tome da sve ono što je rađeno i sve što ono za što su se oni borili u prošlosti bude još više vidljivo i da naša deca koja svakako odrastaju u miru i slobodi znaju sve šta se dešavalo i ne dozvole da se ikada više ta istorija ponovi.
Istoričar Dejan Ristić kaže za Radio Beograd da je živote naših predaka obeležio Drugi svjetski rat.
Dakle, u pitanju je porodična istorija, lična istorija, ako ništa drugo, nacionalna istorija također. U pitanju je velika bitka. To je bila jedna od najvećih bitaka na teritoriji Kraljevine Jugoslavije u periodu Drugog svjetskog rata, dakle od 1941. do 1945. godine. Ona je simbolički označila početak kraja okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. To je bio neverovatan uspeh. Uspeh kojim je okončano bezmalo 1300 dana okupacije glavnog grada.
Groblje oslobodilaca Beograda više liči na park nego na groblje, kaže za naš program viši konzervator Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Zoran Tucić.
I ono je urađeno od strane arhitekte Branka Bona, izuzetno uspešno, toliko uspešno da kad su u posetu dolazili predstavnici Sovjetskog saveza, to jest Rusije, njima se to toliko dopalo da su oni preuzeli ovaj koncept i nadalje su tražili od svojih umetnika i inženjera da groblja koja su rađena u Rusiji i u Sovjetskom savezu imaju šemu, strukturu i izgled što je moguće sličniji ovom groblju.
Bitka za oslobođenje Beograda trajala je od 12. do 20. oktobra 1944. godine. Za slobodu grada život je dalo oko 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije. Povodom 76. godišnjice oslobođenja Beograda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na grob neznanog junaka na Avali. Nakon polaganja venca, predsjednik Vučić upisao je u spomen knjigu: "Besmrtni oslobodioci, decenije koje prolaze ne umanjuju veličinu vašeg podviga. Zahvaljujući vašoj hrabrosti i velikoj žrtvi, Beograd danas živi kao slobodan grad u našoj samostalnoj, nezavisnoj Srbiji. On je grad u kojem ljudi vide svoju i budućnost svoje dece. Današnji Beograd i Srbija pokazuju da vaša žrtva nije bila uzaludna. Junaci, večna vam slava i hvala za slobodu", napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Bataljon vojne policije Kobre od danas je odred koji je neposredno potčinjen načelniku generalštaba, rekao je ministar obrane Aleksandar Vulin posle obilaska pripadnika te jedinice u kasarni Vasa Čarabić u Beogradu.
Prema njegovim rečima, vraćanje statusa odreda jeste čin koji govori da je prepoznata vrednost jedinice Kobre i specifičnost zadataka koje obavlja. Vulin ističe da je organizacionim promenama povećana brzina reagovanja, pojednostavljen je lanac komandovanja i upotreba jedinice.
Predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači raspisao je vanredne izbore za gradonačelnike Podujeva i Severne Kosovske Mitrovice za 29. novembar. Izbori su raspisani pošto je gradonačelnik Mitrovice Goran Rakić imenovan na mesto zamjenika premijera i ministra lokalne samouprave, a gradonačelnik Podujeva Agim Veljiju postavljen za ministra policije.
U Beogradu je potpisan ugovor o izgradnji 55 montažnih kuća namenjenih izbeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje će se graditi u 39 opština širom Srbije. Reč je o ugovoru vrednom više od 1.200.000 evra. Izgradnja montažnih kuća deo je 9. podprojekta regionalnog stambenog programa. To je zajednički višegodišnji program Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, čiji je cilj da obezbedi trajna stambena rješenja za više od 8.000 izbegličkih porodica sa prostora bivše Jugoslavije.
Bankarske garancije nisu dovoljne da bi turističke agencije opstale u situaciji uslovljenoj pandemijom, upozoravaju strukovna udruženja turoperatera u Srbiji.
Predlažu da se u cilju prekida blokade rada potpišu aneksi ugovora prethodnih garancija. Oni navode da su bankarske garancije samo pravno-formalno rješenje koje ne može da se primeni u praksi. Situaciju dodatno otežava to što agencije ove godine posluju sa gubicima većim od 90% zbog pandemije.
Srbiju očekuju brojne reforme školskog sistema. Standardi, državna matura i platni razredi doprineće kvalitetu obrazovanja, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. Povodom početka rada na razvoju obrazovnih standarda na skupu u Beogradu učestvuju profesori osnovnih i srednjih škola i fakulteta. Skup organizuje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja uz podršku Evropske unije. Pripremila Ivanka Joksimović.
Potreba za novim standardima proizašla je iz dosadašnjeg vrednovanja kvaliteta obrazovanja. Međunarodni rezultati nisu, kako je rekao ministar Mladen Šarčević, ono što smo očekivali. Novi standardi biće osnova za sve buduće promjene u obrazovanju, ističe Šarčević.
To je dobrobit i za naše učenike i za naše nastavnike. A to je znači upravo uloženje u standarde onoga što treba da rasklopimo, napravimo boljim, i da utičemo na nastavne planove, na udžbenike i sve ono što će deci da olakša učenje.
Ministar Šarčević kaže da će učesnici skupa koji su izabrani iz svojih struka svojim znanjem dati veliki doprinos da se standardi uobliče. Ističe da je važno da se to i zakonom prepozna, te da je potrebno da se ubrzo započne procedura izrade novog sistemskog zakona o obrazovanju.
Ne zato što je ovaj negdje bio loš, nego zato što smo ga negdje potrošili, da kažem simbolično, i to moramo da napravimo još korak u napred i da bi ove sve procese mogli da usavršimo. Tako da standardi, državna matura, platni razredi, to su one velike poluge koje moraju da promene naše obrazovanje na bolje.
Poseban projekat tiče se uvođenja državne mature koja će od 2022. godine postati obavezni završni deo srednjoškolskog obrazovanja. Budući da se usvaja nova strategija za razvoj obrazovanja do 2027. godine, radne grupe kreiraće standarde i za kraj osnovnog obrazovanja, kaže Danijela Đukić iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Mi ćemo sada u skladu sa novom metodologijom, novim pristupom, razvijati novi koncept i nove standarde. To su standardi obrazovnih postignuća, mi ih zovemo i standardi učeničkih postignuća. Za sve koji nisu u sistemu obrazovanja, vrlo slikovito, standard ili obrazovni standard je zapravo nešto što svaki učenik na kraju završene osnovne škole iz određenog predmeta treba da zna.
Za izradu obrazovnih standarda zadužen je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, koji će u ostvarivanju tog reformskog koraka imati podršku Evropske unije.
Ministarstvo odbrane je saopštilo da će od 18 do 20 časova i 30 minuta vazduhoplovi Vojske Srbije sletati i poletati sa heliodroma Banjički Vis. U saopštenju se navodi da je to redovna letačka obuka. Čuvena opera Madame Butterfly Giacomo Puccinija sutra će prvi put u novoj sezoni biti izvedena na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Operom diriguje gostujući dirigent iz Bugarske Dijan Čobanov. Puccini je jednu od svojih najpopularnijih opera komponovao na tekst poznatih libretista Giuseppe Giacose i Luigi Ilike, a premijerno je izvedena pre više od jednog veka u Milanu. Od tada zauzima stalno mesto u repertuaru operskih kuća širom sveta.
Sport i Snažana Pantović.
Košarkaši Partizana igraće utakmicu četvrtog kola grupe A Evrokupa protiv turskog Bahçeşehir-a u Istanbulu od 18 časova. Crno-beli posle tri kola imaju jednu pobedu i dva poraza. Trener Vlado Štjepanović kaže da je rival izuzetno kvalitetan i da Partizan čeka još jedno veliko iskušenje. Večeras počinje 66. sezona fudbalske lige šampiona. Srbija nema svoje predstavnike ove godine, ali to neće umanjiti želju ljubitelja fudbala u našoj zemlji da gledaju mečeve najelitnijeg klubskog takmičenja na svetu. Odmah večeras čeka nas i prvi veliki derbi u Parizu, u kome će se za bodove i prestiž boriti Paris Saint-Germain i Manchester United. Utakmice Lige šampiona i ove sezone moći ćete da gledate na našoj televiziji na RTS-u. Grupa E od 21 čas, Chelsea-Sevilla i Rennes-Krasnodar. Grupa F od 19 časova, Zenit-Klub Briž i od 21 čas igraće Lazio-Borussia-Dortmund. Grupa G od 19 časova, Dinamo-Kijev-Juventus i od 21 čas Barcelona-Ferencvaroš. Grupa H od 21 čas igraće Paris Saint-Germain-Manchester United i Leipzig-Istanbul-Bašak-Šehir. Najbolji teniser sveta Novak Đoković priprema se u Beogradu za predstojeći turnir u Beču, na kome će ponovo učestvovati posle 13 godina, a sve u cilju što kvalitetnije pripreme za završni turnir u Londonu. Koronavirus drastično menja sportsku mapu sveta. Naime, fudbalski klub Široki Brijeg saopštio je da su 18 igrača i jedan član stručnog štaba zaraženi COVID-19. Prvi tim trenutno na raspolaganju ima samo 6 seniora i zbog toga će zatražiti odlaganje predstojećih utakmica.
Podsećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa na COVID-19 pozitivno 326 građana, od testiranih 7242. Preminulo je dvoje lica, na respiratorima je 25 pacijenata. Ukupno je u bolnicama 441 oboleli. U ustanovama socijalne zaštite i u domovima za smeštaj odraslih i starih pozitivno je 7 korisnika i 11 zaposlenih. U studentskim domovima u Beogradu od početka školske godine virusom je zaraženo 3 studenata. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu je 17, u Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, ponegde uz maglu i slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, dnevna od 16 do 21 stepen. U Beogradu posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna oko 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.